Слава Ісусу Христу! Знову середа, і в 16-й годині традиційно ми в середу вітаємо катехита. Це отець Віталій Козак, настоятель Національного санктуарію Матері Божої з гори Кармель, що у Бердичеві. Я, ведучий Максим Приступа, вітаю вас, отче. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Бачите, так випадає, що сьогодні нам є така нагода розпочати от таке певне тлумачення Великого посту, про цей сенс Великого посту, адже сьогодні Церква Західного обряду стає на цей шлях Великої Чотиридесятниці, духовної весни, як ще піст називають, отже, на такого шляху відречення. Але найбільше мені подобається це те, що Церква стає на шлях до зустрічі Великого Урочистого Свята Воскресіння Господнього. Ми традиційно маємо цикл катехез, присвячений Святій Терезі від Дитяти Ісус. От гортаємо сторінки її щоденника. Ось і, власне, цей цикл є присвячений до річниці ювілею з дня народження Святої Терези. Ось ми трошечки сьогодні виходимо поза ці рамки, але так неоднозначно виходимо, тому що знаємо про те, що сестри-кармелітанки відмовляється від м'яса, в принципі, і до сьогоднішнього дня, тобто піст у них це є така одна із чеснот, можливо, так, з наших чеснот. От ми сьогодні будемо говорити про піст не в контексті от життя Святої Терези від Дитяти Ісус, а в принципі про те, як цей піст правильно розпочати. От сьогодні, коли ми стартуємо, так, як правильно його розпочати, як керуватися цією логікою постанов і так далі. От отець Віталій Козак розпочинає про це говорити прямо зараз.
Дуже дякую. Знаєте, сьогодні ми читаємо Євангеліє, правда? Шостий розділ Євангелія від Матея дуже виразно нам показує три речі, да? Піст, молитва і милостиня. І цікава річ, да? Що Ісус каже, що коли ми постимо, тобто коли говоримо про піст, то говоримо в розумінні милостині і молитви, да? То робити так, щоб цього ніхто не бачив. Бо коли всі бачать, то каже Ісус, що такі вже отримують свою винагороду. І тому перше питання, яке я собі задаю на початку Великого посту, яка винагорода для мене важлива? Та, яку можу отримати тут назовні від людей, чи ту, яку в кінцевому результаті отримую від Господа? Є така спокуса, на мою думку, у багатьох людей, і така спокуса показухи, я це називаю. Тобто показати, наскільки я, наприклад, розмолена людина. Да, є такі образи, які в храмі часто робимо. Стоїмо на колінка, замикаємо очки, складаємо ручки, повертаємо там голову трошки вправо чи трошки вліво, створюємо себе образ такого містика чи такої містички. І так люди дивляться, кажуть, вау, яке побожне створіння. Яка побожна жіночка, або який побожний чоловік. І все одно так класно, поки не виходиться з храму, не приходиться додому. І ця вся побожність, вона десь дівається. Да? Ця вся розмовленість десь пропадає. І Ісус, да, коли каже, що коли ти хочеш молитися, піди, закрийся в своїй кімнатці, і хай Отець, який є в небі, бачить. Та молитва – це щось дуже інтимне. Да? Це згадуємо Терезу Авінську, яка каже, що це розмова з тим, про кого знаємо, що нас любить. А в такій розмові то третій завжди лишній. Я коли думаю про молитву, то я думаю про молодих людей, чи може старших, закоханих, які починають з собою зустрічатися, які тішуться тим, що один в одного вони є, і кожна інша людина – вона якби заважає їм ділитися тими відчуттями, тими словами, тими емоціями, тими переживаннями, які вони мають. І коли ми, кожен з нас, має розуміння, що молитва – це є саме це, то автоматично хочеться знайти таке самотнє місце, де нікого немає, знайти відповідний час, коли можна на цьому сконцентруватися і проводити цей час з Господом. Я спілкуюся з багатьма людьми, і з людьми, які моляться також в житті, бо, знаєте, бути людиною релігійною, побожною і молитися – це трохи різні речі. Часами речі, які не можуть бути поєднані в якійсь людині, тому що дуже часто все сконцентровано на якійсь певній схемі, на якійсь традиції, на якихось звичаях, а цього особистого контакту, живого, реального, правдивого немає. І коли спілкуюся з людьми, то різні люди кажуть по-іншому. Хтось, наприклад, мама, в якої є діти малі, то вона каже, що для неї найкраще всього молитися тоді, коли ще діти сплять, лише чоловік спить. Тоді вона може спокійно зранку встати, помолитися, поспілкуватися з Господом, віддати йому свій день і тоді вже там будити чоловіка, дітей там до роботи чи до школи. Інші, наприклад, зустрічався з іншими жінками, які кажуть, що найбільш відповідний час – це тоді, коли старша дитина в школі, чоловік на роботі, мала дитина днем спить. І то є найкращий момент, що можна зустрітися з Господом. Зустрічаюся з іншими людьми, переважно з чоловіками, які говорять, що для них найкраще молитися вже ввечері. Вже коли там дружина спить, діти сплять, вже коли всі роботи пороблені. І тоді можна собі спокійно знайти тихе, спокійне містечко в хаті, знаєш, що ніхто тобі не буде заважати. І молитва може бути як зустріч, да? Молитва може бути особистою, молитва може бути такою продуктивною. І питання, коли говоримо про молитву особисту, задати собі питання, а коли для мене є найкращий час, щоб я міг зустрітися з Господом? Коли я і виспаний, коли немає інших речей на голові, коли вже точно знаю, що ніхто там дзвонити не буде, і так далі. Там багато різних причин, які можуть заважати, щоб зустрітися з Господом. Чи я маю свідомість того, коли для мене цей час є найкращий? Бо часто молитва є, ну, люди моляться дуже часто між чимось, да? Їду там в працю, помолюся розарій. Мене питають, чи нічого в цьому поганого немає? Ну, в принципі, нічого цього поганого немає. Але чи це є зустріч? Да? Це є усна молитва, дуже добра, як наші святі вчать, да? Все починається з усної молитви. Але пізніше йде мислена молитва, так, а пізніше ще вже приходить той момент, коли є зустріч. Та? І важливо, так, звісно, мати такого типу молитви, але коли говоримо, я ж кажу, про зустріч з тим, про кого знаємо, що нас любить, то він також потребує часу. Я думаю, коли хтось іде на побачення, то старається зробити все, щоб ніхто інший не заважав. Там робиться телефон на беззвучний режим, ні на кого іншого в цьому часі, ну, немає часу, тільки є на ту чи на того, з ким людина йде зустрітися. Так само і з Господом, да, коли ми говоримо про молитву. Це такий надзвичайний, особливий час на протязі дня, який має бути таким, ну, спеціальним часом, коли ніхто і ніщо в цьому заважати не будуть. Тому на початку Великого посту, може, хтось так не практикував до сьогоднішнього дня такого типу молитви, що як особисту зустріч, задати собі питання, чи я знаю той час, коли мені найкраще молитися. Я колись на радіо розповідав і також на проповідях людям не раз говорив про мій час молитви. Тобто сьогодні вже повторюватися не буду, але це має бути, ну, той такий важливий час, коли людина виспана, коли людина не втомлена, коли голова нормально працює, коли можна сконцентруватися також і на Слові Божому, наприклад, як сьогодні, коли почати роздумувати, задавати питання для Господа, шукати відповіді і так далі. Тому молитва. І кажемо, якщо хочемо так молитися, щоб нагороду вже не отримати тут на землі, і то треба шукати цього місця самотнього, де зустрічаюся я і Господь. І коли говоримо, знаєте, от зараз мені в цьому році, думаю, як ніколи, є актуальна тема посту як такого. Бо в неділю ми слухали лист єпископів України, які заохочують кожної середи і п'ятниці Великого посту постити на хлібі і воді. І це річ така вже, ну, дуже особиста, тому що кожен з нас в своєму сумлінні так стає перед Господом і дає відповідь. Чи я постив, чи я не постив. Бо з різними людьми можна говорити про різні речі, розповідати, якими є великі пустильники, якщо таке слово можна вжити, які ми там великі жертовники і так далі. Але насправді воно може бути зовсім не так. І питання посту, да, для мене особисто, як відмова від всього, крім там хліба і води, і це є таке питання стояння в правді з самим перед собою. Наскільки я хочу залишатися вірним тому, чого просять єпископи. Наскільки я хочу пожертвувати, да, той голод, який є десь всередині мене. Бо здається, що так, що людина є голодна. Але знаєте, я згадую одну річ в контексті війни, що хлопці, які наші є напередку, дуже часто питання голоду і навіть питання спраги є на набагато більшому рівні, ніж в нас. Ми недавно купляли хлопцям таку річ, яка очищує воду, тому що дуже часто воду, яку собою беруть там, напередок в них закінчується, і можливість є пити тільки воду з калюжі. Для того, щоб ця вода була трохи очищена, є різного типу препарати, які кидаються. І знаєте, і коли я думаю про це, коли я в собі уявляю, як той хлопець чи та дівчина, маючи величезну спрагу і не маючи нічого випити, і користаються з тої води з калюжі, то розумію, що те, що я відмовлюся від споживання їжі, це завжди не така велика жертва. Воно вже не так багато буде мені коштувати. Воно не настільки сильно вплине, як на моє життя. Тому що я живу в досить спокійному місці, де немає прильотів, де є безпечно, де є завжди можливість щось з'їсти на інших 5 днів на протязі тижня. І ця маленька жертва, насправді, ну для мене в моїх очах, вона насправді є дуже маленькою. Бо в житті, знаєте, в залежності, що з чим порівнювати. Бо я зустрічався з такими людьми, яким там 40, 50, 60, і кажуть, о, тут в мене тиск великий, о, тут в мене там ще голова болить, а там в животі бурчить і так далі. То я завжди ставлю в приклад бабусь, до яких я їжджу в першу п'ятницю місяця, яким дуже часто є далеко за 80, а то й за 90, які все своє життя постять в середу і п'ятницю, які живуть на хлібі і воді. Колись я питаю, а чому так? І одна бабуся мені сказала так, що вона пережила час Другої світової війни, вона пам'ятає весь той страх, вона пам'ятає, ну, всю ту біль, і вона все своє життя постить для того, щоб цього ніколи не повторилося. І, тобто, ця людина постить вже дуже багато років, багато десятиліть постить, щоб цього ніколи не повторилося. І ми зараз живемо в моменті повномасштабної війни, і мені здається, що цю жертву, да, яку ми можемо зробити, це є невелика жертва, але яка допоможе мені стати в правді. І, бо, знаєте, в духовному житті, да, чому Ісус також пішов постити, да, для чого він там перебував, і пам'ятаємо, що прийшов до нього сатана і спокушував. Тому що коли людина постить, вона стає такою слабкішою. І тут не стільки фізично, а тут іде також і про цю слабкість таку моральну. Сатана знає кожну на нашу слабкість, знає всі ті наші, скажімо, вади або ті схильності до злого. І в цьому моменті він любить приходити і казати людині, слухай, в принципі, елементарна річ, да? Поїсиш, нічого страшного не станеться. Ну, в тебе ж тиск, да? В тебе там голова болить, тобі вже там 60 років, треба за собою дивитися. Ну, і багато різних такого типу речей. Пізніше можуть прийти іншого типу речі. Кожен з нас там має свої склонності до гріха, то знає, які вони є. І сатана може вже в цьому моменті, да, цього дня атакувати цю річ. Да? Каже, ну добре, ти постиш, але подивися, да? Ти таке невиховане, ти хамло, ти матюкаєшся, ти себе там некультурно ведеш. І показувати різного типу речі, що типу, в тебе є набагато гірші речі, а ти тут займися тими речами, а ти тут концентруєшся на якомусь там непотрібному пості. І звісно, це добре, тому що ці речі виходять, бо часто вони є скриті, часто вони є несвідомі. А сатана любить в таких моментах просто певні речі людині усвідомлювати, тому що він знає, да, про це Ісус сам казав, що певного типу духи виганяються постом і молитвою, не тільки молитвою. І коли він бачить, відчуває, да, що весь народ постить, то його це болить, його це злить, його це випроваджує з себе. І він каже: слухай, займайся іншими речами. Да? І він тикає людині пальцем. Да? Ми пам'ятаємо, Святе Писання каже, да, що неприятель той, хто нас звинувачує. Да? Він той, хто в нас тикає пальцями. Він той, хто хоче показати, що слухай, ти безнадійне створіння, маєш якісь там залежності, з яких десятиліттями не можеш вилізти, а тут думаєш, що постом щось зможеш вирішити. І часто людина, слухаючи, да, піддається цим спокусам і каже: так, краще там займуся якоюсь там проблемою, яка там в мене, скажімо, не вирішена, скажімо, в моральному плані в житті, і пізніше відкладає цей піст. І в кінцевому результаті вона так пролітає, образно скажу, да, так, реально пролітає, і тому що не постить і нічого не може зробити з тою річчю, з якою там має проблеми. Як Ян від Христа казав, да, про те, що маємо різні там схильності, маємо різні жадання, бажання, невпорядковані прагнення і так далі. Цього всього є дуже багато. І коли людина виходить на піст, воно вилазить. Да? Тому що для сатани це неприємно. І чим більше ще це вилазить, тим більше треба продовжувати. Да? Тим треба не знеохочуватися, тому що це є величезна сила. Да? І це важливо пам'ятати. Якщо ми хочемо, да, щоб дух війни, дух ненависті, дух непробачення вийшов з нашої батьківщини, треба почати постити. І тому я заохочую всіх, хто мене зараз слухає, прислухатися до того, що говорили наші єпископи в неділю, що важливо середа і п'ятниця, два рази в тиждень, на хлібі і на воді. Звісно, якщо хтось є дуже старший, звісно, що в когось є там проблеми, насправді проблеми зі здоров'ям. Якщо хтось насправді потребує щось їсти, звісно, без фанатизму, але якщо людина є в міру здорова, в міру, скажімо так, в молодому віці, то до цього дуже сильно заохочую. Сьогодні я відправляв службу Божу о 10-й годині, і підходить до мене одна жіночка, і вона каже, що вона хліба не може їсти, тому що там має якісь там проблеми. І, лікарі кажуть, що вона не їла, і питає: а як я заварю манку, вона може бути замість хліба? Да? І це жіночка, да? Я думаю, спокійно їй за 70 років. Але вона каже, що я хочу. Да? Не можу хлібом, а чи можу манкою. Я кажу: слухайте, в вашому віці вже можна було б відмовитися від посту. А вона каже: ні, каже, не можу відмовитися від посту. Знаєте, коли я думаю про піст і в контексті війни, я думаю про тих, кого вже ця війна торкнула, кого рідні, близькі є на фронті, або вже загинули. І ці люди почали постити вже давно, ще до звернення єпископів. Я знаю багатьох людей, які на протязі цілого року постять, по п'ятницях це точно, да, тому що знають, що хочуть жертвувати, і це в намірі своїх рідних, близьких, там знайомих, друзів, які перебувають на фронті. Тому що знають, що молитися – це одне, а жертвувати той голод, да, то буркотіння в шлунку, або я ж кажу, або теж коли давить в вісках, це трохи інше. Але завжди ж кажу, кому є важко, йдімо думкою там під Бахмут, і під Соледар, під Червону Гору, під Вугледар, і багато думкою під ці місця, і побачимо, що та жертва, яку ми робимо, порівняно з тою жертвою, яку роблять вони, є дуже і дуже маленька. Дивіться, коли говоримо про третю річ, да, коли говоримо про милостиню, я коли зустрівся з такою думкою, що тільки жлоб не має чим поділитися. всі інші мають таку можливість і це роблять. І тому таке питання для всіх, коли останній раз я робив якусь милостиню, або бачив, або хотіла побачити людину, яка більш є потребуюча від мене. Бо часто нам здається, що ми там самі потребуючі, що нам, що ми самі, не знаю, бідні, що ми самі нещасні, що ми самі невідомо які, що ми також щось потребуємо. А останній раз, реально, просте, звичайне питання. Коли останній раз я робив милостиню? Коли останній раз я відривав щось від себе, щоб дати комусь, хто потребує зараз в цьому моменті більше? Коли подивимося на територію цілої нашої України, да, з перспективи минулого року, то є дуже багато можливостей допомогти тим, хто потребує більше, ніж я. Починаючи, елементарна річ, в кожному місті стало набагато більше бідних людей, тому що праці є менші, заробітки також впали, пізніше комуналка виросла, і дуже багато людей, які ще жили, скажімо отак, бідно, зараз живуть нижче порогу бідності. І я дивлюся, ну, по нашій парафії, ми в середу і в четвер кормимо бідних людей, і дивлюся, ну, наскільки зросла кількість цих людей, які просто приходять, щоб поїсти. Також є питання переселенців. Я думаю, центральні, західні регіони, яких не торкнула повномасштабна війна, в кожному місці це є, ну, тисячі людей. І ці люди дуже часто не мають де жити. І знаєте, коли я зустрічався, ну, тут в нас в Бердичеві, знаєш, що приїжджають люди, які залишили все і хочуть десь жити. І просять, додайте принаймні там людям, які винаймають свої квартири, дайте на місяць-два, щоб ми помістилися, а пізніше, ну, знайдемо якусь працю і будемо вам, ну, платити за оренду, наскільки твердосердя людське, да? Ми, здається, всі живемо в Україні, в одній країні, має бути певного роду солідарність з тими, хто терпить більше, ніж інші. А наскільки важко вийти на зустріч, щоб дати помешкання, яке стоїть пусте, яке і так винаймується, але люди, які винаймували раніше, да, наприклад, виїхали за кордон. І для того, ну, важливо подивитися на це. Ну, питання, ну, з переселенцями внутрішніми, ну, є дуже багато різних питань. Так, бо я ж кажу, багато хто просто вискакував, і взагалі я пам'ятаю минулий рік, кінець лютого, початок березня, от людина в чому була в хаті, от в тому і приїздила. Да? І часто в нас в шафах, і є дуже багато речей, я це називаю шмотками, яких ми не вживаємо. Я думаю, в кожному місці є пункти, куди можна принести ці речі, і люди, які реально не мають, що, щоб могли ці речі, ну, взяти. Бо навіть як хтось є переселенцем, хтось живе в іншому місці, хтось знаходить до праці, то дуже часто за рік часу, коли йдуть гроші на комуналку, на їжу, зібрати грошей, щоб купити собі якісь речі, навіть люди також цього, ну, не можуть собі на це дозволити. Але питання, ну, чи я хочу це побачити, да? Чи я хочу це зрозуміти, чи я хочу мати свідомість того, що навколо мене є люди, які також потребують. І я вже не говорю про допомогу військовим. Хто зустрівся реально з ситуацією на фронті, то розуміє, про що я говорю. Хто не зустрівся, то має інформацію ту, яку має там з якихось інших джерел, скажімо так. Але ми всі маємо свідомість того, що наші солдати на фронті потребують все, починаючи від медичного забезпечення, закінчуючи тими речами, які потребує військовий як військовий. Щоб ми рахували, щоб одного солдата відправити на війну, так, щоб, тобто, його забезпечити всім тим, що він потребує, це треба не менше 150-200 тисяч гривень. Це величезні гроші. Ми зустрічалися з такими ситуаціями на протязі року. коли, наприклад, син іде, мама бере позику в банку для того, щоб могти свого сина відправити. Пізніше трапляється така ситуація, да, що дитина гине на війні, а мама залишається з позикою, яку треба в банку виплатити. І таких ситуацій є, багато. І тому важливо оглянутися навколо себе, подивитися. Я думаю, в багатьох парафіях в Україні, я так маю надію, я не знаю, як воно є, але маю надію, що так є, що в багатьох парафіях є центри допомоги переселенцям, бідним і військовим, і прийти спитати, да, чи я можу чимось допомогти, може в когось є речі, це дуже добре, може хтось може допомогти фінансово. І тому що насправді річ, да, яку ми можемо зробити, бо копійка до копійки, да, робить гривня. Гривня до гривня робить 1000 гривень, а 1000 до 1000 і робить сотні тисячі гривень. Тому і з такими грошима вже можна зробити якусь конкретну допомогу. Ну, проста елементарна річ, коли говоримо про медикаменти. Зараз у нас там звернулася одна лікарня військова, де лікуються поранені військові, і вислала нам медикаменти, які потребують. І ми подивилися, так, і ціна цього 267 тисяч гривень. Тобто це величезні гроші, які, самі по собі там парафія чи ми не можемо зібрати, але дякуючи добрим людям також це можливо. Або там попросили з одної військової одиниці, з одної бригади, які є напередку, якщо їм необхідні такі ліки, і які можна дати, вколоти, щоб можна було пораненого довести до найближчої лікарні. Да? Тобто, теж кажу, способів допомоги є дуже багато, але важливо пам'ятати те, що говорить Ісус, да? Хай ліва рука не пам'ятає, що робить права рука. І пам'ятати, що наша нагорода за всі ті вчинки милосердя, які ми робимо, вона і буде в небі. І це ми, коли говоримо так про ці речі матеріальні, також можна проявити милосердя, просто посидіти і поспілкуватися з людьми. І з чим ми зустрічаємося тут в Бердичеві? Я думаю, така ситуація є у всіх містах в Україні, де, наприклад, пішов син на війну, який там не виходить якийсь час на зв'язок, і приходить мама і просто хоче виговоритися, да? Просто хоче, щоб її послухати, тому що немає кому вилити ту біль, яка десь є всередині неї, да? Бо не знає, чи все добре, чи не добре. Тому що він є на бойовому завданні, і просто присвятити час, щоб просто послухати, просто побути поруч, проявити близькість. Звісно, багато хто не прийде, але тут також є кількість людей, які прийдуть. Тобто, коли говоримо про милостиню, то подивитися на відкритість мого серця, насправді бажання побачити більш потребуючого, ніж я. Я ж кажу, я нагадаю, да, цю думку, да, що тільки жлоб не має чим поділитися, всі інші завжди знайдуть таку можливість. І мені здається, що за цей рік, да, війни, в якому ми перебуваємо, така певна свідомість, солідарність, да, вона мала б народитися в кожному мешканцю держави, навіть в кого її там не було раніше. Питання патріотизму також мало зродитися. Але я бачу одну річ, яка зродилася реально, це втома. І це можна, зрозуміти, тому що постійно, коли включаєш новини, де війна, навіть зараз хтось включив Радіо Марія, отець Віталій говорить про піст в контексті війни. В когось там рідні на фронті також війна. Всюди війна, війна, і воно змучує людину. Але чим більша втома, тим більше має проявлятися молитва. От згадаємо Ісуса в Гециманському саду. Для мене це дуже важливо. Зараз я сижу, просто в мене є ікона Ісуса в Гециманському саду, і вона завжди в мене перед очима 365 днів в році. де в нього великі очі, де вже в фоні є хрест, де вже в фоні є тернова корона, де він молиться, і бачимо апостоли, да, які сплять. І він приходить і каже: «Просніться». І вони втомлені. Каже: «Не можете зі мною навіть одної години почувати? Побудьте зі мною». Да? І коли приходить ця втома, коли приходить це знеохочення, треба ще збільшити силу особистої молитви. І тому зараз, да, 24 числа, в річницю повномасштабної війни, в нас тут в Бердичеві приїдуть наші єпископи з цілої України, приїдуть богопосвячені особи. Я чув, що прийдуть семінаристи зі всіх семінарій. Я також маю надію, що люди по мірі можливості також приїдуть, щоб ми спільну молитву, і так само це є День посту, і спільний піст внесли до Бога, да, занесли до нього. Бо пам'ятаємо, що Ісус каже: «Да, де двоє або троє збираються в моє ім'я, там і я є серед них». Де збирається церква помісна, ім'я Господнє, там також Господь є серед нас. Бо наскільки важлива є, да, сила молитви? Згадаємо минулий рік, коли йшли атаки на Київ, да, був акт віддання України і Росії при Святому Серцю, і ну, це чудо, це по-іншому не можна назвати. Всі кажуть, да, що це є чудо, що війська відійшли. І коли ми разом збираємося, разом молимося, то також Господь може зробити чудо, що ця війна закінчиться і наступить справедливий мир. Бо ми ж не тільки хочемо просто закінчення війни, правда? Ми також і очікуємо справедливого миру, де зло буде назване злом, де прийде відплата за скоєне лихо і так далі. Тут можна поставити три крапки, тому що говорити про це можна дуже багато, але важливо, щоб ми захотіли зібратися разом. І якщо хтось, ну, не може приїхати, і я це розумію, також Радіо Марія буде транслювати цілу нашу молитву, починаючи з 9 ранку, пізніше, де буде 4 частини Розарія, пізніше служба Божого о 12:30, яку буде відслужить папський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас з цілою конференцією єпископів. Пізніше о 15-й годині коронка до Божого милосердя, пізніше віддання Україні, так, віддання України, акт віддання України Непорочному серцю Марії. І це важливо, да? Тобто, якщо ми зможемо бути присутніми тут фізично, щоб ми захотіли бути присутніми тут духовно. Бо, ну, це надзвичайно важливо, да? Я вірю в це, я маю повне переконання, що спільна молитва має надзвичайно важливу або на надзвичайну силу, так скажемо. Тому було б добре, да, щоб ми 24 числа провели цей день в пості і молитві. Всі разом, як віруючі Римо-католицької церкви. Звісно, піст, молитва і милостиня, це можемо протягнути на Великий піст. Взагалі, мені здається, що Великий піст, я для себе так кожного року кажу, що це є така певна пружина, яка тебе згинає, якби, яка згинаєш її, і пізніше ти вискакуєш, яка дозволяє тобі на протязі цілого року бути вірним, або старатися вірним, або працювати в цьому намірі, щоб залишатися вірним тим постановам, які беруться. Да? Тобто для кожного з нас Великий піст – це такий час реколекції, це час навернення, це час замислення. Бо дивіться, як сьогодні, коли кожному з нас посипали голову, да, і нам говорили: «Покайся і вір в Євангеліє». Да? Або також комусь іншому казали, що пам'ятайте, з пороху і в порох повернеться. Да? Тобто це також важливий момент. Да? Тобто реколекції, які мобілізують, щоб щось в житті змінилося, і в той самий час усвідомлення того, що час нашого переживання на землі, він є дуже короткотривалий, що одного дня все рівно це життя закінчиться, і все рівно ми зустрінемося одного дня з Господом. Це надзвичайно важливо, да? Що все, що відбувається в моєму житті, відбувається для того, щоб в моменті моєї смерті я міг побачити Господа таким, яким він є. І до цього всього ми йдемо. І тому ці всі нагороди, які можемо отримати тут на землі, вони, по суті, не мають жодного значення. І все, що робимо на публіку, все, що робимо для того, щоб нас похвалили, сказали, які ми класні мальчики і дівчатки і так далі, це все то, що в кінцевому результаті шкодить нам, якщо ми на цьому сконцентровані. Я сьогодні людям казав, що важливий є чистота наміру. Все, що я роблю, якщо я пощу, молюся, даю милостиню, намір, який намір є, для чого я це роблю, да? І відповідь на питання для чого зможе зробити дуже багато в нашому житті. І воно зможе якби очистити, да, все те, що робимо, від тих речей, які не потрібні. Звісно, хтось скаже, що молодець, хороший мальчик чи хороша дівчинка, але якщо це робити тільки з погляду на це, то це просто марнувати все те, весь той намір, скажімо, всю ту нагороду, яку можна отримати в небі. Тому піст, бачимо, в контексті війни є нелегкий піст, який зобов'язує, піст, який мене змушує бути солідарними з тими, хто є на фронті. Піст, який каже, що якщо тебе, наприклад, особисто, що сьогодні війна не торкнула, то вона торкне тебе завтра. І тут можна поставити три крапки. Для того, що важливо, да? Піст – це реколекції. Піст – це час навернення. Піст – це пам'ятання про смерть, про мою зустріч з Господом, що воно дня настане. Піст – це очищення інтенцій, намірів, які є в серці. Да? Піст – це відкриття на іншу людину. І так далі можна говорити, 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 говорити. Але я ж кажу, але хотів би закінчити, да, заохоченням і проханням. Всі, хто можуть, організуйте, будь ласка, так, 24 число, тобто сьогодні маємо середа, тобто через день п'ятниця, щоб перебувати на спільній молитві. Хто може в Бердичеві, а хто ні, то вдома, дякуючи католицьким мас-медіа, да, між іншим Радіо Марія, які будуть цю молитву транслювати. Важливо бути разом, важливо бути солідарними, важливо бути єдиними, бо в єдності є наша сила. Бо знаєте, завжди, коли хтось є єдиний, з такою людиною або з такими людьми набагато важче боротися, ніж з кожним з нас поодинці. Да? І коли Господь бачить, що ми в єдиному намірі, то для нього, я думаю, також ця молитва має величезну силу і величезне значення. Дивлюся, що є 2 хвилинки, може якісь питання будуть.
Так, підсумовуємо, друзі, сьогоднішню програму. Я пригадую, що ми вийшли сьогодні трошечки поза межі нашого звичайного циклу. Ми зазвичай говоримо про життя Святої Терези від Дитяти Ісус. Сьогодні виняткова середа, коли отець Віталій Козак виголошує цю катехезу, це є попільна середа. Практично перший день Великого посту за Григоріанським календарем. Такий великий старт до великої зустрічі Воскреслого Христа. І ви змогли почути сьогодні певні такий ряд настанов і прогнозів щодо посту і щодо таких активних пісних днів в цьому році. Їх дещо буде більше, як мінімум на один. Заохочення також відвідати всеукраїнський санктуарій Матері Божої з гори Кармель, що у Бердичеві. Дійсно, Радіо Марія розпочне цю трансляцію відразу ж, як вона, як в всеукраїнському санктуарії розпочнеться ця надзвичайна молитва з 9:00 і до самого завершення. Я так спеціально цю молитву називає винятковою і я би так сказав, навіть трепетною, тому що ця молитва має когось також і пробудити до цієї інерції молитовної. Тобто хтось задає, хтось підхоплює. Так, і ми, як католицька медіа, дійсно, що відкликаємося на це запрошення. Спасибі отцю Віталію, спасибі всім братам кармелітам за співпрацю, за цю можливість транслювати в свій час. Ось Максим Приступа був по цю сторону. Благословенного нам посту, виняткового посту цього року. Так, піст, який нас приведе обов'язково до пасхальної ночі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!